برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa washington lanta afka somaliga ee voa oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barkii arurnimo ee xilliga washington d c. waa maalin khamiisa 26-ka bisha agoost sanadka 2021. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah kulan lagu dhiirigelinayay ka qaybgalka hanaanka siyaasadda oo boosaaso loogu qabtay gabdho dhallinyaro ah.
hadda anigu ma taqaanaa shakhsiyan, haddaan nafteeda ka hadlo, waxaa igu jira hami siyaasadeed oo hadday noqonayso local iyo hadday noqonayso mataqaanaa heer mataqaanaa federaal baa igu jira. wax kalena maahan uma doonaya waxaan mataqaanaa iska dhex arkaa inaan bulshada soomaaliyeed iyo mataqaanaa aan samata bixin karay ama wax ku soo kordhin karay.
waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan mashruuc lagu joojiyay xeryaha qaxootiga dhadhaab oo shaqala'aan u horseeday 30 dhallinyaro ah. kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan iyo wararkii cayaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xubno ka tirsan kongareska maraykanka ayaa arbacadii ku cadaadiyey madaxweyne jo biden inuu 400 qof oo xiriir wada shaqayn la leh wakaaladda warbaahinta caalamiga ee maraykanka ee USAGM laga soo daadgureeyay afghanistan. washington ayaa ku degdegaysa wakhtiga kama dambaysta ah ee ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan, kaasoo ku eg 13-ka bishan august. warqad ay arbacadii senator bin cardin iyo william keting u direen madaxweyne biden ayay ku sheegeen in ilaa iyo 550 qof oo shaqaalaha hay-adda USAGM iyo qoysaskooda ay weli isku dayayaan inay ka baxaan afghanistan. USAGM waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalk ee maraykanka, taasoo ka kooban dhowr shirkadood oo warbaahineed. dadaalada daadgureynta suxufiyiinta afghanistan ayaa kordhay toddobaadkan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dagaalyahanada taalibaan ay baarayeen guryaha qaar ka mid a shaqaalaha warbaahinta. toddobaadkii lasoo dhaafay, taalibaan ayaa abaartay guryo ay leeyihiin ugu yaraan 5 suxufi, sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda aadanaha. dowladda jaban ayaa khamiista maanta joojisay isticmaalka 1,630,000 oo qiyaasood oo tallaalka maderna ah, kadib markii ay tilmaantay in wasaqow ay ka heshay dhalooyinka aan la isticmaalin ee tallaalka uu sii kordhiyey walaaca qaybiyo inuu dardar geliyo tallaalka, iyadoo uu jiro sare u kaca covid-19 sida ay qortay wakaaladda wararka a p. wasaaradda caafimaadka ee jaban ayaa sheegtay in wasaqowga laga soo wariyey xarumo badan oo tallaalka ah, qaar qiyaasahaasi ka mida ayaana la maareeyey, laakiin ma jirto dhibaato caafimaad oo laga soo sheegay sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta wasaaradda, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan. shirkadda dawooyinka takeda ee jaban u qaabilsan iibinta iyo qaybinta tallaalka ayaa go'aamisay in la joojiyo qiyaasaha iyadoo la ilaalinayo kahortaga badqabka, waxayna shirkadda moderna weydiisatay inay samayso baaritaan deg deg ah oo ay ku wargeliyaan inay shirkadaha isticmaala dawooyinka. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeena duhurnimona waa nageynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada boosaaso waxaa kulan loogu qabtay dhallinyarada gabdhaha ee magaalada, kaasoo lagu dhiirigelinayay inay doorkooda ka qaataan hanaanka xisbiyada puntland iyo doorashooyinka qof iyo codka ah ee la filayo inay dhowaan ka dhacaan 3 degmo oo ka mid a puntland. warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf.
kulankan oo ahaa midiisa ugu jiray wacyigelin iyo weliba dood la xiriirta sida haweenka ay door muuqda uga qaadan lahaayeen doorkooda hogaamineed ee arrimaha doorashooyinka, maadaama Puntland hadda sida qorshaha uu yahay ay si tijaabaha u bilaabi doonto nidaamka asxaabta badan ee laga sameyn doono degmooyin saddex ah. Gabdhahan dhalinyarada ah ayaa kulankan ka qayb ahaa iyadoo la isku raacay in gabdhaha dhalinyarada ah door muuqda ay ku lahaanayaan. Golayaasha deegaanka ayaa Nuur Muuse oo ka socota wasaaradda haweenka Puntland ahna isuduwaha wasaaradda gobolka Bari ayaa arrimahan ka hadlaysa.
Markii aan rabno adeeg dhammaystiran oo dowladnimo, markii aan rabno adeeg hufan oo dowladnimo, markaan rabno adeeg dadka u dhexeeya oo rag iyo dumar iyo caruur iyo hooyo iyo ciroole ay ka wada faa'iidaystaan, waxa adeeggaas keeni kara marka laysku daro labka iyo dhadiga oo ilaahayba markoodii hore yiri way isdhammaystiraan. Ma jirto nin raga oo keligiis koobi kara baahida degmadu ay leedahay ama baahida dadku ay leeyihiin. Markaan kasoo tagnana waxaan ognahay baahida dhabta ah, sida dhiibka ama sida fog waxa u ogaan kara inay tahay hooyada, inay tahay gabadha, oo iyagu markasta xikmo rabaani ah u og baahida jirta oo si hoose uga warhaysa. Sidaas darteed gabdhaheena reer Boosood waxay istaahilaan inay helaan xubnihii golaha deegaanka ay qayb ku yeeshaan si aynu uga wada faa'iideysano oo faa'iidadaas loo wada helo. Waxay istaahilaan inay helaan matalaad dhab ah oo ku filan in weli doorkii haweenku maqan yahay inaad ka shaqaysaan idinka ay waajib idinku tahay, inaad u ogolaataan gabdhaha inay matalaadooda helaan ayagoo asturan, ayagoo akhlaaqsan, ayagoo diintooda Islaamka haysta, ayagoo mar walba tixgelinaya muhiimad iyo ahmiyad gooni ana siinaya sida ay akhlaaqdooda iyo dhaqankooda u wanaajin lahaayeen. Haddana hooyadu in ay matali karto bulshadeeda in la ogaado.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, culimaa u diin iyo weliba marti kale oo qayb ka ahayd kulankan waxay soo jeediyeen in haweenka ay xuquuq u leeyihiin ka qaybgalka golayaasha deegaanka, iyagoona talo iyo tusaale ku darsaday doodu intay socotay.
Hadda anigu ma taqaanaa shaqsiyan, hadda nafteeda ka hadlo, waxaa igu jira hami siyaasadeed oo hadday noqonayso local iyo hadday noqonayso mataqaanaa heer mataqaanaa federaal baa igu jira. Wax kalena maahan uma doonaya waxaan mataqaanaa iska dhex arkaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo mataqaanaa aan samata bixin karay ama wax ku soo kordhin karayo. Waxa la hubo oo la og yahayna waxa weeyaan in haweenka Soomaaliyeed ay samata bixiyeen oo mataqaanaa ay horumariyeen qoysaskii Soomaaliyeed muddadii ugu dambeysay 30 sano ee dowladeena ay burbursaneed. Waxa biilayay, waxa dadka wax barayay, waxa maaragtay ilmaha barbaarinayay, waxa qoysaska ay ku taagnaayeen oo tiir u ahaa waa haweenka.
Dumarku 30 sano burburka ahaa waxaan aaminsanahay waxa Soomaali saddex meelood oo laba meel soo badbaadiyay inay dumarka yihiin, laakiin qayb ay raguna ku lahaayeen.
Hadda markii la yeedo arrintan golaha deegaanka oo hadda mawduuceen uu ku saabsan yahay, waxaan maleynayaa golihii deegaanka oo 9aad kii 10aad baa soo socda ugu gabdha badnaa kii hadda xilligii haddeer ahaa la kala diray buu ahaa. Lix gabdhood baa ku jireen, lixdaa gabdhood waxay ahaayeen lix dadka noogu daacadsan ama noogu mas-uuliyad gudasho wanaagsan ayay ahaayeen. Waxaan ku talin lahaa golahan deegaanka oo soo socda hadda dhammaantiisba in gabdha laga dhigo
gabdhuhu wax loo heeliyo oo la garab istaago oo la soo dhaweeyo oo wax lagu aamino weeye. Gabadha adiga canuga ku dhashay yar oo sanka iyo indhaha haddii quraanka ka gasho aan saa iska dhihi karin, gabar baa lagu aaminay oo waxay ka dhigtay ama sheekh weyn ama madaxweyne weyn ama mutacallim weyn ka dhigtay.
Si kastaba ahaatee, inta ay socotay kulankan dooda ah oo la xiriiray ka qaybgalka haweenka arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa loogu baaqay inay helaan xubnaha ugu muhiimsan maadaama ay noqon doonto tijaabadii ugu horreysay ee doorasho qof iyo cod ah oo lagu tijaabin doono golayaasha deegaanka oo saddex ah, kuwaas oo kala ah degmada Ufeyn, Qardho iyo weliba Eyl. Yuusuf Maxamuud, V O A.
Aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Boosaaso. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Lillaahi iyo codkii Iidla Yare. saan ku dhaafno codkaasi ila yare iyo heestii lillaahi markana dhadhaab ilaa soddon dhalinyaro Soomaali ah ayaa shaqo la'aan ay soo wajahday kadib markii hay-adda UNHCR ay joojisay mashruuc tirakoob ah oo ay ka waday xerada qaxootiga dhagaxley kaasoo dhalinyaradan ay ka shaqeynayeen Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xerada dhagaxley ayaa arrimahan uga waramay wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas
waan dhowahay aad baan u dhowahay magaciiga waa Abshir gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley barnaamijkan hadda aad sheegtay oo dhalinyarada soddonka ah ayaa waxay fursad u heleen inay ka shaqeeyaan hay-adda UNHCR tirako arrimaha tirakoobka balse ilaa iyo hadda laba isbuuc saddexaas ayaa hadda la gelayaa dhalinyaradii shaqadii waa istaagtay iyadoo loo sababeynayo xanuunka hadda jiro dartiis balse tirakoobkii hadda sidaa ognahayba wuxuu ka socdaa labada xaro kaleeto xarada keliya laga istaajiyey oo tirakoobku uusan ka soconina waa dhagaxley marka dhalinyaradaas waxay saameysay aada bay u saameysay waxay u shaqeynayeen dad danyar ah aada u liito waalidiintooda ayay u raadinayeen maalin nooleedka siday ku heli lahaayeen marka arrimahaas dhan baa isku cakiran midda kale dhalinyaradan waxay shaqo sugayeen ilaa iyo laba sano saddex sano in fursad keliya shaqo ay helaan fursadii shaqada ahayd markay heleen waxay noqotay in shaqadii haddana ay istaagto
waa tahay gudoomiye waxaad ka warbixisaa dhalinyaradan dhammaantood ma qaxootiba qaabkeysa markii hore shaqaal ahaan oo loogu xushay
dhalinyarada dhammaantood waa qaxooti sida loo soo xushayna waa iska cadeed imtixaan ayay dhammaantood galeen dhalinyaro badan oo aan la soo qaadanina jiro dhalinyarada marka aada bay fursada ugu baahnaayeen jaaniska ugu hore way ku guuleysteen markii hadda ay isdhaheen shaqa ayaad hesheen oo ilaa ay saddex bilood iyo afar biloodna lacag ayaa heli doontaan
waa tahay shaqooyinka ay ka hayeen xerada dhagaxley ee UNHCR ay u qabanayeen dhalinyaradan qaxootiga ah oo ilaa soddon ka badan maxay ahayd
dhalinyaradaas shaqooyin aada u kala duwan ayay sameynayeen waxay sameynayeen waxay u turjumayeen dadka Soomaaliyeed waliba dadka qaxootiga ah turjumaadaas ayay u sameynayeen waxay qabanayeen shaqooyinka dadka la kala habeenayo waxay qabanayeen shaqada faraha la qaadayo oo la sameynayo waxaa kaloo ay qabanayeen waxay hagayeen bulshadooda ayay ku hagaayeen qof walba inta desk mase maxallahay inta qol oo u mari lahaa tirakoobka si aysan hal meelna aysan uga maqnaanin. Qaarkood xitaa waxay sameynayeen in oo ay caawiyaan dadka aadka u tabarta yar, sida maamooyinka uurka ah, sida caruurta yaryar oo hadda dhashay maamooyinka wataan, sida dadka waayeelada dhammaan waxay fiirinayeen arrimahaas dhan si tirakoobka si anshaxa oo wanaagsan xerada qaxootiga dhagaxle uga socdo.
Waayahay Abshir Aadan, waxaad ka warantaa in xerada waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo dabcan qaxooti ah. Dadkan haatan shaqa joojinta ay ku timid ama shaqada ay ka isagtay qaxootiga ah, ma Soomaali kaliya mase qoomiyado kale ay ku jiray?
Dhammaan qoomiyadaha xerada degan marka matalaada ay lahaayeen dadka qoomiyadaha kale sida Oromada, Eritreyaanka, Sudaaniiska, Kongoliiska, dhammaan waxay lahaayeen turjubaano u gooni ah oo iyaga lagu talagalay intercoopka ay mariyaan. Marka shaqada waxay dhammaan saameysay bulshooyinta xerada dhagaxley, laakiinse keliya ma saameynin dadka Soomaaliyeed ee xerada u badan.
Waayahay dhalinyaradan aada sheegtay inay shaqada si adag ku heleen, muhiimadda ay shaqadan u lahayd Abshirow bal nala wadaag.
Muhiimadda shaqadan ay u lahayd, midda koowaad waxaa waaye inay xirfad ka xirfad intay qabeen ka sareysa ay helaan tirakoobka markii uu dhammaado. Waayo shaqo walba oo aada hesho waxay kuu dhiibeysaa shaqo kale, marka waxay u ahayd fursad ay ku fahmaan qaababka shaqooyinka iyo hay-adaha si berita markay laabtaan ay dalkooda si wanaagsan. Marka ka dhalinyaro ahaan aada bay u saameysay. Waxaan garanayaa dhalinyaro meel kale aanan ku tiirsaneyn, lacag meel kale aanan ka helaynin, qoyskooda raashinka yar ee qaxootiga halkaas laga bixiya ka badan aanan helin. Dhalinyaro badan iskuulka sala dhameysay, qoys waxaa arkeysaa shan dhalinyaro iskuulka u dhameeyeen, shantaba shaqaysan helin. Qof waxbarashadiisi sameeyey ilaa iyo heer jaamacadeed hataa soo bogay, shaqo fursadna aanan helin, meel wax ka bilaaban aanan garnayn. Fursadii uu helay oo waalidkiisa bishan wax ugu qabo ka farxi uu islahaa, weli hadaanan la siinin ama shaqadii way istaagto, saameynteeda kulley adiga waa dareemi kartaa.
Waa tahay ka gudoomiye ahaan, maadaama haatan dhalinyaradii ay yihiin kuwa baagmuuda ah, maxay tahay marka ka hogaan ahaan dareenka ay ku gelin karto in dhalinyaro qaxooti ah oo dabcan shaqadan waqti dheer sugayay in mar kale ay soo foosaarto shaqala'aan?
Wallaahi shaqala'aanta aad bay u dhib badan tahay. Qofka shaqala'aan markii uu soo maran uu fahmi karaa, aniga nin dhalinyaraan ahay in badanna shaqo waa raadin jiray. Marka baahida dhalinyarada heesana aad bay u fara badan tahay. Shaqala'aantan hadda baahida weyn ah oo soo foosaarta dhalinyaradana waxaa laga yaabaa inay sababto xitaa arrimo amni darro. Waayo qofka haddii wax uu waayo, meel uu wax ka qabto waayo, shaqo uu waayo, waxay sababeysaa wax anshax darra inuu qofkii ku dhaqaaqo, mise go-aan kaleeto oo noloshiisa uu qaato. Qofka waxay sababi kartaa inuu isla hadlo. Marka ka dhalinyaro ahaan annaga mar walba waa wacyigelinaa, waa madadaalinaa arrimaha sportska. Mar walba aan ku madadaalinaa dhalinyarada inay booniga dheelaan. Waxaan kaloo aan dhalinyaro ahaan annaga isku xilqaanaa qofkii dhalinyaraha oo aad inuu u dhibaataysan aan aragno, waxaan raadinaa wado walbo oo qofkaas dhalinyarada aan ku saacideyn karno, haddii ay noqoto mid annaga dhexdeena aan wax ugu aruurineyno, iyo haddii ay noqotoba mid fursad shaqa aan dad kale uga raadinayno. Mise waxaa laga yaabaa maanta oo kaleeto inaan nin dhalinyaraha la sheekeysto oo ganacsi leh, aan wareysto inuu u baahan yahay qof shaqaala ah oo mise u shaqeeya isaga. Marka qofki uu idhaho qof wanaagsan oo ila shaqeeya baan u baahanaa, markuu idhaho waxaan mar walba isticmaalaa dadka sida ay u kala tabareer yihiin si aan ugu xiriiriyo qofkaas isagana ugu shaqeysto.
Waa tahay qorane, waxaad dabcan aada ugu dhowdahay hay-adaha samafalka. Tirakoobkan haatan hakadka galay, ma jiraan waqti idiin sheegeen ay macquul tahay inuu dib u bilowdo?
Ilaa hadda waqti naloo sheegay oo tirakoobka dib uu bilaabanayo ma jirto. Marka iyagaunbaa un wixii warbixin aan ka sugeynaa. marka xanuunka laga cabsanaya, xanuunka inuu jirayna marka hore waa looga, laakiin kor buu u kacay. Maadaama kor uu u kacay, waxaan sugaynay in shaqada sideeda ku socoto, laakiin taxadarka la badiyo, in waxyaalaha sida afxirka oo kaleeto, maaska oo kaleeto lasoo badiyo, gacmo dhaqa la badiyo, dadkii tirakoobka maalinta geli lahaa la kala yareeyo, jadwalkan ka duwan in la keeno, laakiin in shaqadiiba la istaajiyo, dhalinyaradiina meeshaas ay wax la-aan ku noqoto, maanan ka filaynin hay-adda.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee Dhagaxley. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaryahanka u ciyaara xulka qaranka ee Faransiiska ee Kylian Mbappe, islamarkaasina u safta kooxda kubadda cagta ee PSG, ayaa kooxda Real Madrid waxay u gaartay lacag gaaraysa 137 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo kooxda PSG ay sanadkii 2017 kala soo baxday lacag gaaraysa 16.65 milyan oo ganiga Ingiriiska ah, ayaa waxa ay wararku sheegayaan in haatan uu qarka u saaran yahay in uu kooxda isaga tago. Heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxa uu ku eeg yahay bisha Juun ee sanadka 2022, waxaana ciyaaryahanku ka dhaartay dhowr dalab oo kooxda PSG u soo gubisay, kaasi oo kooxdu ay doonaysay in ay heshiiska uu kooxda kula jiro ku sii dheerayso. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu eeg yahay nin u xusul duubaya in uu ka dego tegida Bernabeu ee magaalada Madrid, halkaasi oo ay kooxda Real Madrid ku ciyaarto. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadu doonaynin lacag aad u fara badan inay xidigaasi ka soo baxdo, maadaama cudurka coronavirus dartiis ay lacag gaaraysa 300 milyan oo ganiga Ingiriiska ay dhumisay. Laakiin kooxda kubadda cagta ee PSG, ninka isagu maamula ee lagu magacaabo Leonardo, ayaa waxa uu sheegay in badan ay isku dayeen in Mbappe ay ku raali geliyaan amaba ay ku qanciyaan inuu kooxda kubadda cagta ee PSG heshiis cusub la galo, laakiin waxa uu sheegay inuu arrintaasi ka dhaga adeegay. Laakiin waxa uu weeraray oo uu ku tilmaamay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid in ay iyadu si qaldan ula macaamilayso ciyaaryahan Mbappe. Warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in xidigani sababta uu uga tegayo kooxda PSG ee aanu doonaynin inuu la sii joogo ay tahay isagoo u arkaya in ciyaaryahan Messi imaashihiisu uu yahay mid isagu sumcaddii iyo magacii kooxda PSG oo dhan ay Messi hoostagayaan, sidaa darteedna isagu uu doonayo garoon uu keligii ka muuqdo meel magiciisa ciyaaraha kubadda cagta uu kor u qaadmayana uu tago. Si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa sheegtay xidigan inaanay ku iibin doonin lacag ka hooseysa tii ay kala soo baxeen. dhinaca iyo haddii aan jalleeco kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa goor dambe ka dhacay waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo 2 kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska 2 toddobaad ee lasoo dhaafay dhegta dhiigga loo daray, islamarkaasina isu geyn 4 gool laga dhaliyay iyaduna aan weli shabaqa taaban, ayaad moodaysay habeenkii xalay ahaa caradii inay kala dul dhacday kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion. 6 gool iyo waxba ayay ka dhalisay kulan ka tirsan koobka loo yaqaano EFL Cup ee waddanka Ingiriiska. Koobkan EFL Cup ayaa waxa uu ka mid yahay koobabka horya waddanka Ingiriiska kooxuhu ay ku loolamaan. Ciyaaryahan Aubameyang oo isagu indhaweyd kooxda kaga maqnaa kadib markii cudurka coronavirus laga helay ayaa isagu kusoo noqday garoonka, 3 gool oo 6-daasi gool ka mid ahna isaga ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Arsenal, halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munichna ay dhigtay waxaan hore loo arag kadib markii ciyaar xiiso badan oo ay la ciyaartay koox iyadu ka tirsan ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi oo lagu magacaabo Premier SV ay kaga badisay 12 gool iyo waxba. Kulankii wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay tiro intaa la eg ku badiso tan iyo sanadkii 1997-dii markaasi oo 16 gool ay guul ku gaartay. Si kastoo itahaba, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kooxdan 10 kubadeed saburada ugu dhigtay. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaan xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Oo Mascadde idin sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade oona la socodsiinaya wararkii cayaaraha. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heesti duufaan, waxaa ku luqaynaya Fuaad Xamaraawi. heestaasi Fuaad Xamaraawi ee Duufaan ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.